Pepsi Max listin á heima á X977. Hlustaðu á 20 vinsælustu lög X977 í boði Pepsi Max og hafðu áhrif á listan í hlustadagadíminni á x977.is. Pepsi Max listin, það sem þú vilt hlusta á.
Þú ert að hlusta á Reykjavík.is.
Já, gott kvöld, góðu hlustendur. Útvarpsþátturinn Breypið.is komin í loftið hér á X977. Eins og öll miðvikudagskvöld á milli klukkan 11 og 12. Verðum við hérna drum and bass tóna, dubstep tóna og bara brotna takt og þunga bassa almennt næsta klukkutíman. Jökun í vokk á samt Kalla og Arnur TMS. Spilum í blandi gamalt og nýtt. En gæðum verða alltaf í fyrir rúmi. Þannig að komið ykkur vel fyrir. Næsti klukkutíminn breypið.is, hér á Axel 977.
Breakbeat.is, Beggar Action 977. Hér í bakgrunnum heyrum við núna Angurværa, Tóna, Dominic Martin eða Kaliber eins og hann betur þekkur. Lag sem heitir Open Your Eyes, tekin af blöðunni Even If sem kom út fyrir 23 árum eða svo. Undan því glænýtt frá Dironatic og DB Audio, Days Running Out heiti það væntalegt á Mars Recordings og í upphafi þáttar Phil Tangent, lagið Resolution sem væntalegt á Solar útgáfunni hans Marcus Syndlex og Estifiles. Fáum hérna næst Breakits og SBNC, lagið The Lurgy, byrjum í drum and bass feeling í kvöld. Sjáum svo hvert tónandi leið okkur. Myrjum á Twitterin okkar, @breakbeat.is og Facebook, breakbeat.is, finnum okkur þar. Og ef þið eruð inn á þessum webmiðlum getið þið smelt ykkur í lítið hattrætti sem við settum í gang. Gætu unnið inntak af vegspjaldabókinni Taktabrot. Smá jólaplögg fyrir þann fína grip sem við gáum út fyrir árunum. Pakki sem á heima undir öllum jólatrjám. Vegspjaldabókin Taktabrot. Leifum tónunum að tala sínu máli hér í Breakbeat. Kalli, Arnór og Gunni Ívok með ykkur til minnættis á Exxon 977.
Tuttaskapur í Breakbeat.is þessa stundina. Þetta er artistinn Overlook, lagið Existence, lag sem var að finna á síðustu breiðskjöðu Decipher-labelsins, en Trace eigandi þess hefur ákveðið að leggja það niður og byrja nýtt label sem heitir 117 117, hvað sem vil ég kalla það. En planið skýrt, ekkert Neuro vill losna við stimpilinn eflaustrengurinn. Nú undan því hérðu í ST-Files á samt Caliber. Mjög gott lag sem kom út í fyrra. Vorum kannski ekki nógu duglegir að spila það. Það er lagi Falling Down. En að þetta er núna algjör klassiker fyrir Neuro hundana. Kemal, lagið Plan B.
Þetta hér, Ohm Unit, einn af mönnum ársins í mínum bókum. Lag sem heitir Slowfast Music og kom út á Slowfast Matrix heitir það og kom út á Civil Music. Í þessari skemmtilega óræðustefnu sem að er enn í mótun og enn nafnlaus en við fílum það. Undan því tönulög úr svipuðum geira Fracture, Alcoholic Dance Flow sendur shoutout á Hauk Tandra með því og enn og undan Danny Skrilla More Sounds a Dub útgáfa af laginu X. En þeir eru að hlusta á breakbeat.is. Við erum hér með ykkur öll með ykkur þessu kvöld milli 11 og 12 og ef þið viljið hlusta aftur í hægindum ykkar mælum við með hlaðvarpin okkar breakbeat.is/podcast getið fengið þáttinn í áskrift og nýr já, hver þáttur hlaðast þá niður á tölvu ykkar eða tónuhlöðu líkt og fyrir töfraværi. Algjörlega framtíðin þetta internet og við mælum með því. Sendum shoutout á hann Pétur sem að segir okkur að tónar þessi sem hitti í mark. Það gleður okkur að hitta, heyra. Annars rétt tæpar 20 mínútur eftir hjá okkur í kvöld en fullt af góðri músík, svo farið ekki langt.
I ain't mean to be rude, boo. I ain't mean mean to be rude, boo. I ain't mean to be rude, boo. But you know I'm that dude, true. I ain't mean to be rude, boo. I ain't mean to be rude, boo. I ain't mean to be rude. Is you sucking dick? I'm just asking. I ain't mean to be rude, boo. I ain't mean to be rude, boo. I ain't mean to be rude, boo. But you know I'm that dude, true. Know I'm that dude, true. But you 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 know I'm that dude,
Hey, what up, this is your your boy DJ Craze.
MC Almighty Rain, nigga.
Nigga, I'll kill you.
I swear to God, yeah, you better be listening to that breakbeat IS. I will beat your mother to death.
Nú hrættur það Kramfaft, leið Medicine. Það sem að geta að Kramfaft kom DJ Shadow í vandræði og sparkaði sviðinu í DJ seti þegar hann var að spila Kramfaft. Þetta var kannski aðeins og mikið fyrir liðið bara ha.
Já, Miami ha.
Miami ræður ekki fyrir þetta og það meiri sér að Bassaborg með meiru. En plebbastaður einhvað síður. En á undan Kramfaft, þá var það Traxman, lagið Lady Dró. Lag sem að finna á breiðskjun hans, The Mind of Traxman. Einn af bestu breiðskjum ársins að mínum mati. Og einn besta djúp breiðskjan, ef bara ekki svo besta. Frábær gripur þar á ferð sem að leindrið með ég tjekki á. Undan því lag af annari helviti góðri djúp breiðskjum sem kom út á árinu. Tjú góðsögnin en Tizi Rassad Erðum lagið Trackback Gjóðu það hans eigin leipúli Tech Life En að þetta er algjör klassiker Ruffit Screw Og Terminator
Done yet.
síðasta lagið okkar í kvöld. Þetta er Teeth, hinn finnski, með eitt allra besta lag síðasta árs. Lagið Shorty. Undan því, Goldie eða bara Metalheads, Terminator. Ykkur sem allir eiga að þekkja. Við þökkum samfylgdin í kvöld. Það ekki alveg komið á reynd hvort við verðum hér í næstu viku á jólahátíðinni. Fylgist með á viðeigandi stöðum. Annars sjáum við ykkur á nýja árinu og gerum upp gamla árið í janúar að öllum líkindum. Þökkum samfylgdin í kvöld og árinu sem senn að líða. Gleðilega hátíð að núti. Þangum til næst. Bless, bless. Og bæjó.